ugunsdrošības noteikumi attiecas pilnīgi visiem zemju īpašniekiem. Dabas aizsardzības pārvalde arī apsaimnieko mežus gan Gaujas Nacionālā parkā, gan Slīteres Nacionālā parkā, arī dabas rezervātos. Un mēs veicam arī šo stīgu attīrīšanu un, teiksim, uzturēšanu kārtībā. Līdz ar to šis pienākums ir jebkuram zemes īpašniekam to darīt. Un to arī ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka zemes īpašnieks uztur kārtībā savas teritorijas. Atļauju pieprasīt, nu, tas nav pārāk sarežģīts. Tas ir tiešām viens iesniegums, kas ir, nezinu, divus, trīs teikumus uzrakstīt, kāpēc un kādas darbības ir nepieciešamas. Un tad mēs arī izsniedzam atļaujas. Latvijas valsts meža mums nav pieprasījuši nekad tādas atļaujas. Un šī situācija īstenībā mums visiem ir viena liela mācības stundu, gan ugunsdzēsējiem, gan meža dienestam, gan arī dabas aizsardzības pārvalde. Iespējams ir vajadzīgs noskaidrot līdz galam vienkārši samākt grupā un saprast, ko kurš dara un kā tad būtu jālasa ministru kabineta noteikumi. Un tad arī meža īpašnieka biedrība varētu palīdzēt un informēt arī meža īpašniekus.